Kun Radio Sagale Amerikati. Radioon Sagale Amerika wixataa qabee amma jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 25-31 irratti Washington DC irraa ka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Guyyaan har'aa roobii bitooteessa 25 bara 2015 attamooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya nagaan keenya lafa fagoo bakkarraa nu caqasaa jirtan maratti sinaa qaqqabu keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaati.
Kan nuti dubbisu Antuu Jubee Horaati. Pirezidaantiin Afgaanistaan Ameerikaa daawwataa jiran Kongiras Ameerikaaf ibsa kennaniiru mataa oduuti.
Pirezidaantiin Masri paarlaamaa Itoophiyaa faarra haasawaa dhageessaniiru gabaasa oduu keessaa qabna. Itoophiyaa Masriif Sudaan laga Abbayyaa itti fayyadama isaa fi ijaarsa isaa kan ilaaleen walii galtee mallatteessuun isaanii ni yaadatama. Xiinxala dhiyaate oduu booda gabaasaa qabna. Qophiin torbanii dirree dimokiraasii abbaa dabareetii walakkaa sagantaa keenya boodatti fufa. Hanga xumura sagantaa keenyatti nooliin turaan affeerraa keenyaa guutummaa oduu addunyaaf garatu jube.
Humnootiin waraanaa Yuunaayitid Isteetsi dabalatee michoonni Ameerikaa walabummaa Afgaanistaan keessaa babal'isuuf deeggarsa qaban pirezidaant Ashraaf Gahanii galateeffatanii jiran. Uummanni Afgaanistaan gootummaa loltoonni Yuunaayitid Isteetsi agarsiisaniif wareegama guddaa lammiiwwan Ameerikaa biyya keenya bilisoomsuuf baasaniif beekannaa ni kennana jechuudhaan Gahaniin Kongiresa Ameerikaaf ibsa kennaniiru. Daawwannaan Mr. Gahanii Yuunaayitid Isteetsitti geggeessanii fi haasaan isaan Kongiresaaf dhiyeessan hoogganoota biyyootti alaa kanneen Waashingtan daawwatan maraaf ka ta'u utuu hin taane tattaaffii hariiroo biyyoota lamaanii kan waraana waggoota 14 geggeeffameen laaffate bakkatti deebisuu fi pirezidaant Baraak Obaamaaf Mr. Gahaniin kaleessa wal arguudhaan wal ta'aniitu ta'uuf ibsa kennaniiru. Biyya isaaniif nagaa guutuu buusuuf ammayyuu hedduun kan hafu ta'uu ibsanii pirezidaant Obaamaan immoo kan yeroo amma Afgaanistaan keessa jiran loltoonni Yuunaayitid Isteetsi 9,800 ta'an akka karoorfameetti walakkaadhaan gadiin xiqqaatan garuu hanga xumura waggaa kanaatti gamas turu jedhan. Magaalaa galma mootummaa Afgaanistaan Kaabul keessatti taleellaa boombee of wareegdotaa konkolaataa irraa dho'een namoonni ja'a du'aniiru. Yoo xiqqaate kanneen 22 ta'an madaa'anii jiran aangawoonni har'a ibsa kennaniin dho'iinsi sun Konyaa Maaruud Kaanii kan keellaa pirezidaantummaa ministirii ittisaaf kan ministirii maallaqaa dhiyoo jirutti raawwatame. Dubbiimaa ministirii dhimma biyya keessaa akka jedhanitti qiyyaafate haleellaa sana hin beekamne kan itti gaafatama fudhates hin jiru. Pirezidaantiin Yemen Abu Rabu Mansur Hadi erga riphee loltoonni shi'aa murna waraanaan deeggaraman gara magaalaa Edenitti siqaa deemanii booda mana mootummaa kan magaalattii gama kibbaa jiru dhiisanii baqatan. Gabaasaaleen Hagi tokko akka jedhanitti humnootiin shi'aa weeraruu fi michoonni isaanii Eden irraa fageenyi kiiloomeetira 25 irratti argamuun kan gabaasan erga maaddeen humna qilleensaa ijoon harka riphee loltootaa keessatti kufee booda Eden keessaa xayyaaronni waraanaa maaddee waraanaa riphee loltoonni to'atan kanarraa dhufantu keellaa pirezidaantii irratti fuulleeffatan. Aangawoonni akka jedhanitti Mr. Hadiin bakka amansiisaaf magaalattii keessaa iddoon isaa hin beekaminitti argamu. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaantiin Masrii paarlaamaa Itoophiyaaf har'a ibsa kennaniin abdiif yaaddoo bishaan laga Abbayyaa waliin qooddachuu laalchisee qaban ibsanii jiran. Gabaasaa Maartaa Vaanderwolf sooraa dhiyeessa.
Akka pirezidaant Abdel Fattaa Al-Sisii jedhutti waan Itoophiyaan hidha Abbayyaa hojjechuu jirtuuf inni nun beeka. Taatullee yoo qabeenni kanaan hojjetanii akka waldhabii hin jiraanne of eeggachaa hojjechuu wayya. Akkana jedha. Akka obboleeyyan teessan tamasriilleen mirga misooma qofaa miti mirga jireenya ofiillee qabaachuu fedhanii beekuu maltan dahoo jireenya lagaa Naayil laga Abbayyaa keessatti jiraachuufillee mirga akka qabannuu beekaa'edha. Itoophiyaan ammoo hojiin hidha Abbayyaata doolarii biliyoon 4 itti ba'u tunin elektirikii biyyi keessa galchanii ta biyya alaatiif gurguru malee waan miidhaa qabdu hin qabdu jedhu. Pirezidaant Al-Sisiin eegee akka hidha Abbayyaatan itti hojjetanii fi bu'aa isii immoo waliin qoodachuu danda'an irratti kalee muummee ministeera Itoophiyaa obbo Hayilemaariyaam Dassaaleny waliifni fi pirezidaantii Suudaan Omar Al-Bashiir waliin mallatteessan tan jedha. Pirezidaant Al-Sisiin tan malellee akka biyyootii bishaan laga Abbayyaa keessa qubatan yookaan ammoo bishaan kun isaan keessa ba'an hedduun isaanii waliin hojjechuu danda'an gaafate. Hidhaan Abbayyaa tunin ganna sadiin duratti jalqabde.
Gareen finxaaleeyyii Boko Haram magaalaa Dangaa Naayijeeriyaarra jiru keessa namoota 100 lakkaa'amaniif ijoollee hedduu ukkaamsee butuusaa aangawoonni Naayijeeriyaa beeksisanii jiru. Dubbii himaan mootummaa Naayijeeriyaa Maayik Omeerii Associated Pressiif ibsa kennaniin gareen kun jalqaba baatii kana inna magaalaa Damasaak kan kutaa Boornoo keessaa gadhiisee bahu jiraattota magaalattii ukkaamsee bute. Omeerin akka jedhanitti Boko Haram mana barnootaa sadarkaa duraa kan Damasaak seenuudhaan barattootaaf barsiiftoota marsee gamasii baase. Namoonni meeqa ukkaamsamanii akka fudhataman dubbiimaan kun adda hin baafne garuu jiraattonni naannoo hanga 500 ga'uu jedhan. Kun kan dhaga'ame Naayijeeriyaan filannoo pirezidantummaaf paarlaamaaf guyyoonni 3 inni hafeefii jirutti. Dhiittaa mirga namaa Eertiraa keessaa kan qoratu komishinni tokkummaa mootummoota gabaasaa dhiyeessee jira. Dura ta'an komishina kanaa kan ta'an Maayik Ismiisiif isaan waliin kan hojjetan Viktor Daankawaa raadiyoo sagalee Ameerikaa irraa waahila keenya afaan Tigree Miiniyaa Afaworqii waliin gaaffiif deebii geggeessanii jiru jaallannee dhiyeessa.
Dhiittaa mirga namoomaa Eertiraa keessa dhaqqabutu dargaggoonni biyyattii dhiisanii akka dhiyeessan godha jechuudhaan hawaasni addunyaa waan himateef komishinni kana qoratu hundeeffame qorannaa 2 kan dhiyeesse yoo ta'u mootummaan Eertiraa deebii gamasaatii kennuu dideera. Gabaasni 7 darbe dhiyaate qopheessuuf odeeffannoo barbaacha Eertiraa seenuuf kagaafatame ta'us waan didameef lammiiwwan Eertiraa biyya ofiirraa dhiyeessanii Siwiizerlaand, Xaaliyaan, Jarmanii, Siwiidin, Itiyoophiyaa, Jibuutii keessa jiran haasofsiisne jedha komishinni mirga dhala namaa Eertiraadhaaf hundeeffame. Isaan kun kanneen dararaan irra ga'eedhas jedheera. Namoota baqattummaa yookiin daannaa siyaasaa biyya namaa keessatti gaafataa jiran odeeffannoo akkasii gaafachuun ammam dhugaa taasa jedhuuf.
We have to assess their credibility on the basis of the way they tell their stories and the little details.
Waan isaan nutti maniif odeeffannoo xiqqoo qabnu wal bira qabnee ilaalle. Waan isaan dubbatan hedduu isaa walitti qabnee yeroo ilaallu immoo qabatamaa ta'uu isaa manne.
Ummanni Eertiraa addunyaa bakka adda addaa keessa jiru waliigalee soba jennee amanuun nu rakkisaa jedha gareen kun. Namoota Eertiraa gaaffiif deebii waliin gaggeessine gam kam deggeertu jennee hin gaafannu. Muuxannoo qaban dhugaarraa madde duwwaa gaafannaa jedhaniiru. Qaama mootummaa Eertiraa biyyattiin ala jiran irra deddeebi'anii arguuf yaalanii fiixaanituun ba'iniif hafuusaa qorattoonni kun hubachiisanii jiran. Biyyoota 47 miseensummaan kan qabu kaawunsiliin mirga dhala namaa kan tokkummaa mootummootaan kan hundeeffame komishinni mirga dhala namaa akka mootummaan Eertiraa jedhutti gam tokkoof kalooge mitii jedhu dhiittaa mirga namoomaa Eertiraa keessaa akka qoratamuuf kan walii galan miseensota mara jedhanii sana booda komishinni kunis hundeeffamuusaa dubbatan gabaasaa guutuu baatii waxabajjii dhufu dhiyeessuuf kan jiran ta'us beeksisaniiru.
Gargaarsi misoomaa Eertiraaf kennamu godaantummaa lammiiwwan Eertiraa Awurooppaa keessaa dahata siyaasaa argachuuf imala hamaaf of saaxilan hambisa jedhee kan abdatu ta'uu gamtaan Awurooppaa kaleessa beeksisee jira. Gamtaa Awurooppaatti komishinarri walta'iinsa misooma sadarkaa addunyaa Neevan Mimiika Rooyitarsiif Finfinnee keessatti ibsa kennaniin Eertiraadhaaf kun yoo ta'e walumaagala qabiyyee mirga namaa fooyyessuu akkasumas demokiraasii diriirsuuf bu'aa qaba garuu misooma yeroo dheeraa geggeessu gaafata jedhan. Lakkoofsi kolugaltoota akkaan ol guddataa adeeme baatilee 2 jalqaba kan bara 2015 keessa karaa xaaliyaanii bahuudhaan godaantonni Awurooppaa seenan 43% lakkoofsi isaanii ol guddate. Gareen finxaaleeyyii Islaamik Isteet haleellaa boombii of wareegdota magaalaa Liibiyaa gama baha Bangaazii keessatti raawwate yoo xiqqaate loltoota 7 galaafateef itti gaafatama fudhatee jira. Hookkarri dhiyeenyaa kun kan dhaga'ame tokkummaa mootummoota biyya mootummaa diina walii ta'een addaan qoodameef finxaaleeyyiin biyyattii to'achuuf wal waraanaa jiran kanaaf mariin araaraa akka jalqabu dhiibbaa gochaa wayita jirutti. Karoorri sunis mootummaa waliinii fi koree heeraa haaraa wixineessu hundeessu akkasumas erga heerri sun qophaa'ee booda filannoo haaraa geggeessu kan jedhu of keessaa qaba. Gurmuun tokkummaa mootummootaa kan Liibiyaa keessaa ibsa baaseen Liibiyaan adda addummaa kan shororkeessummaan keessatti babal'ate biyyattiif naannoo sanaaf balaa ta'eef of saaxiltee jedhee jira. Liibiyaan nagaaf tasgabbiin biyyattii keessatti akka hin buune akkasumas uummata ishee dararaaf akka saaxilamuuf yeroo itti dabalaa fudhachuu hin qabdu jedha ibsisuun. Hookkarriif jeeqamni politiikaa erga Mo'ammar Gaaddaafiin aangoo irraa darbamanii booda hammaatee jira.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ethiopia masrif Sudan nakata hoji hidalaga bayafi ittiva yadamasarati waligalte malatte sunsani niadatama warri waligalte sanalale maljeda garasorati devin
Ethiopia Sudan fi masrini hagum turan turani witate dabre hidalaga baya kitojechu dandani rat waligalani tini kartum kensat walimalatte san jari kunene akujin tunene jiren biyi sadeni tu gamunu imene bisan laga baya walin qabachu faligal Akko dumar santerneti motumma Ethiopia rabbatetti yorakkon huji wallabsiftu lenjiratte marin lalan akka masritti abba lagi abba yakunini bisani sani rargatan jechu hagu guddani maddijre ni sani tokkich tanmalellak masrin jettutti bisan huji da abba ya jechuni jiddutu goru jechuni bisani san gannatargatan akmal rawaltik wardikes uji tanirratti dubbi wallabsente jennani akko geyyoti bi ala rakko hida abba ya tanirratti mariyatani masrit dufanitini gargaran mariyatan tolcha bahan womtate fuyu dubbingar maritti jijiramte debinamma rat waligalutate وانما مصري سوداني في إثيوبيا نرات وليغالان كي ساتوكو يهوجين دوماتي ورغارة هم نبسي بي يالات رغو قفال لادون تاتنو بي كي سافي اللي فايدا قدا كي نوكدان ديت وليغالان اكا پرزدانتي مصري عبدال فتح السيسي جدوتي هوجين ادا بايتان اللي كوري منستر بي يسادينو كي سبادتي ولين هجة چوداندا هوجي تانراتي وليغالون امو اكا السيسي تي فكينا في ولين fakken walin hojjechu jaba agarsis wan tanirat waligal anje wan rat waligal anje nan ke satalibini etiopiani o huji tanirat wanne jajjabdun hida huji tanay kana mo huji hida baytan dabsi sajira taate arifatte sudani fi masriti mumalte masri fi sudan akwaligal te tanati qod bisan kana cufkeessa seruman qod qaban dubbin bisan laga bayatunini wan dalot heddu dabradu fi bisan abaya arke guddan etiopia ke saduf gamkani namo tanirati salamon abate obbo abel abate instituti nagaf misoma sadarka dunyati qorata afrika wagafate etiopia ni yohida habayata ne hojjatamtu bisan masirra inumcitani jennani
ኢትዮጵያ ለረጅም ጊዜ በውሃው ፍሰት ላይ ከፍተኛ ጉዳት ያደርስ የሚችል ምንም አይነት የልማትም ሆነ ሌላ አይነት ግንባታ እንደማታካሄድ ለረጅም ጊዜ
ኢትዮጵያን ቢሳን ኩን አከገርገርንጭን አከማስሪ ረለ ህንጭን በርህዱ ከሰቱዩ ወመከና ዱበቻባት ያዲኩኒ ወሊገልተ አማ ተናለ የትደበለም ኢትዮጵያኒ ሁጂ ሂዳባያ ተና ሁጂ ኤሌክትሪክ ቆፋኑ ጀቲ ተንሮልፈትለ የሁጂን ቱንዱመተ ገራ ቢዮት ቢየ ኦላለ ኤሌክትሪክን ቱን ጋሁደንዴ ጀሪጀልቀብተቱለንጀራ ሱን አሪዩማ ወሊንቀባን ጀጀበ ሱዳንዴት አማ ቢሳን ኩነኔ ቦናፍገነለ አዶ ገርገርንጭነ ያው ደንዳኔ ፋይዳን ሁጂተና ውበቻ ድፉት ጅራጀን ከምካነን ሞ ማስሪቲ ማንታው ደንዴት ወካነ ሞ ማልፉት ማልት ማስሪ አክሲን ወሊገልቴተና ፉደት ቶልቺሲሴ ጀናን
ሲየድሮ የግብ መንግስታት ከመቶ አመትና ከዛ በፊትም ያሉትን ከቆጠረን ብዙ ጊዜ እንደመደረ
አከነጀል ቡልቾቲ ሞቱማ ማስሪ ገነ ድብቶ ኮልን ዱራጅራን ለዮ ይላል ይሄዱ ማስሪን አዶ ኢንፉዳቲኒ ዮካናሞ አከ ሀጃጅ ጎቴ ዋን ፉዳቱፊ ይሄዱ ኢረን ነመትሩፉፌት ቢዮቶ ላይሳኒ ዋይልፈቴ ሁምናን ነመትሩፉፌት ዮካናሞ መሬት ሩፉፌት አማሞ ማስሪን ቱኒኒ ገነ ድቃ ከሰቲ ሞቱማ ጮምሳለ ደባለ ገረ ሞቱማ ሻኒ አርገት ተንከሰተሞ አከዱሪ ካኒ ኢረን ደሙን አከም በርባችፍንለ አርጉ ጅርቲ ጀደ ሁምታቴ ፉዩ ሁጂን ሂዳባያቱኒኒ ገነ ለማንዱ በዱመቲ ሀገማ ተርካ አፉርተማ ተጀተመ ዱመቲ
ኑብራ ወለከሰ ጉያራ ተሬሳ ተኮፍ ደቂቃ 44 ቢያሞ ገልገለከሳ ሳላማፍ ደቂቃ 44 ወለ ከናን ሰገንታ ሀብትጨን
Wanna meet it?
kan jalala yakka enni kan mo jalalli sirri dajeda ya jiru jirenya nama amal malabate heddu galate fanna dirre demokrasi kaadi mamton ni filanno kan gamta madrak bakkawani dorgoman nanno le adda akkuma duula filannoo gaggeessine milkoofnetti dhiibbaa guddaatu nurratti gaggeeffamaa jiraa jedhu akka jecha isaanitti waajiraalee gubuu fi namoota hojiirraa ari'uu dabalata. Mootummaan garuu qorannee rakkoo jiru sirreessinaa jedha gara namootti sin deebisa.
Gara godinaa Allaa Baabur aanaa deeggaatti ture kanani dura bilbile. Kaadhimamaa filannoo mana maree naannoo sanaati kan inni dubbise maqaa isaanii ibsuun jalqabu akkana jedhan.
Maqaan koo Yaadataa Dhugumaa Agaan jedhama. Gaheen hojii kootii hojjetaa mootummaati. Kaadhimamaa paartii koongireesii federaalawaa Oromooti.
Buufata filannoo aanaa deeggaa keessatti maaltu ta'e?
Waajjira nu jalaa goganii jiru. Waajjirri kun immoo kan gubate qaama biyya bulchu kanaan gubate malee qaama kamiinuu miti.
Eessatti gubate waajjirri keessan?
Aanaa deeggaa magaalaa deeggaa ganda duwwaa tokko keessatti gaafa guyyaa 12/2007 waltajjii yookaan manicha saaquudhaan maree gabaabaa miseensota keenya waliin geggeessine erga geggeessu jalqabne isaa isa dirraati bakka sanatti kan argaman kaabinoonni aanaa ittaanaa aanaa bulcha aanaa irraa eegalee kaabinee marti bakka sanatti argamuudhaan mana kana eenyutu kennee eessa argattan jechuudhaan sossodaachisaa turaniiru uummata naannoo sanatti argamanis sossodaachisaa turanii jechuudha. egaa nuti waltajjii keenya finnee saatii jaarratti umurree gaafa baanu jaarratti turanii hanga saatii lamaatti illee achi turan jechuudha. Gaafa 12,207 jechuudha jarri kuni. Egaa gaafa 13,207 galgala saatiin isaa kan hin beekamnetti gubateera jechuudha. Balballi saatiif maqaaniin gartokkoon isaa gubateera. Balballi gubateerume girgiddaa isaas gartokkoon gubateera. Isa kanaafis immoo qaamota jiranitti waajjira poolisiitiif boordii aanaatti jennee yeroo jennutti waajjirri poolisii xalayyaa bulchiisa gandaatiif nu baasee bulchiisi gandaa hanga yoo manaatti furmaata nuulaatiin jiru. Uumaa rakkoo kanaaf furmaata nuulaanne gama miseensota keenyaa fi ana dabalatee halkan mana turee baabuluu bakka garaa garaatiin miseensota keenya yoorsisootaaf sodaachisootu eeggataa jira jechuudha yeroo ammaa.
Amma duula filannootti fuftanii jirtu maala maaliirra jira?
Amma yoo natti duula filannootti waan seenne hin qabnu. Amma jarrisi sodaan jara waajjira banannee jechuun miseensoti keenya bakka sanatti argaman sodaa ta'eeraaf jechuudha. Ilaalanii sodaa keessa waan galanii mana kana akka sadarkaa gubuutti gaaniru. Nuti gaamanni gubatee gubachuu baatu fi sochii keenyaaf duula filannoo wanti nuti booddee nu deebisu tokko iyyuu hin jiru.
Obbo Yaadataa Dhugumaa Aagaa, kaadhimamaa filannoo ka paartii Madrak, ibsa kana naa kennu keessaniif guddaan sin galatoomsadha.
Anis baay'ee sin galateeffadha. Galatooma.
Himannaa Obbo Yaadataan dhiyeessan kana qaama poolisii irraa qulqulleeffachuuf jecha hoogganaa waajjira poolisii aanaa deeggaa komaander Simmeny Tasfaayetti bilbilee akkana naan jedhan.
Ana maddoo biraan jira kan biraan gaafadhu.
Jijjiirameeraan achiin jiru ammaa warra achi jirutti dabaliiti biirootti dabalii gaafa.
Lakkoofsa naa kennuu dandeessu eenyuun akkan gaafachuu danda'u?
Maal jarmarraa gaafa dabaltii gaafattee furattuu namni jennaan.
Gama biraatiin immoo godina Halluu Abbaaboor aanaa Daarimuu keessatti waajjirri Koongireesa Dimokiraatawaa Oromoo naannoo sanaa caccabsame meeshaaleen keessaa fudhatamuusaa bakka bu'aan dhaabbatichaa ka godina Halluu Abbaaboor obbo Ismaa'el Huseen naaf ibsanii jiran. Godinaa Horroo Guduru Wallaggaa aanaa Jaardagaa Jaarte keessatti Koongireesa Dimokiraatawaa Oromoo bakka bu'uudhaan ka dorgoman obbo Inkoosaa Namarraa immoo barattoonni mana barnootaa qophaa'inaa Aliiboo walgayii paartiin isaanii waametti hirmaachuu isaanii irraa kan ka'e hoogganaaf ittaanaan mana barnootichaa taayitaa irraa kaasamuu isaaniitti kan isaan naaf ibsan. Akkana jedhu.
Gaafa guyyaa torba KFO'n walgayii qaba ture Koongireesii Federaalaa Oromoo jechuudha. Namoonni gaafas walgayii deemanii hojjettoota mootummaa, barattoota, barsiisotaa fi jiraattota magaalaati. Sababa kanaan ka'eeti gaafa sana kaabinoonni aanaa sana jiranii eenyutu deeme barattoota keessaa barsiisota keessaa jedhaniiti mana barumsaa qophaa'ina Aliboo dura taa'aa isaa akka gaafatanii. Dura taa'aan sun immoo iyyuu ani hin beeku ani mana barumsaa sanatti malee jiidatti jara sana hoogganu jedhee isaan deebiseennaan gaafa 9:07 immoo iyyuu mana isaa cufanii taa'aa irraa gadi lakkisanii mana isaanii irratti saamsan. Biiroo isaanii biiroo mana barumsaa jechuudha.
Kan mana barnootaa qophaa'ina Aliboo jechuudha. Maal saamsisan?
Biiroo isaaniitti saamsanii taayitaa isaanii raawwatanii jechuudha yeroota lama.
Waajjira isaanii harkaa fuudhatanii namoota hojii dhaari'aniidha kanatti jettu.
Taayitaa isaanii irra gadi isaan buusanii iddoo isaanii immoo nama tokkos muudanii lammaffaa immoo iyyuu ani muudamu jedhee mormaa jedhama iyyuu.
Eenyu hoogganaan mana barnootaa qophaa'ina Aliiboo sun?
Amantii Raggaasaa jedhama.
Ittaan aansoo?
Addunyaa Irreessoo.
Isaan lamaan kanatti ari'ataman jettu kun?
Isaan lamaanitu ari'ame.
Eenyu kan bakka buufame immoo?
Tasfayyaa irraa bakka buusanii itti aanaa ammoo iyyuu meeshaan kanaan dura maaliif ari'amee ammas immoo nuti bakka hin buunu jennee lammaffaa dirraa jira.
Tasfayyaa Yaadataa barsiisaadha moo eessaa dhufee bakka buufame?
Barsiisaadha achuma keessaa barsiisaadha.
Warri ari'ataman achuma mana barnootaa sana keessa jiru moo mana barnootaa keessaas ari'atamaniiru?
Manuma barnootaa sana keessa jiru taayitaa isaanii irraa gadi galakkifamaniiru amma.
Eenyu kan tarkaanfii kana fudhate?
Bulchiinsa barnoota dhaabadha.
Bulchiinsa aanaa Jaardagaa Jaartee biiroo barnootaa fi waajjira dhaabbata dimokiraatawaa uummata Oromoo jechuudha kan OPDO.
Gaayee akkas jechuudha.
Amma haalli isaa maalirra jira?
Booda maal taanaa jechaa sodaachaa jiru. Barattoonni mana barumsaa keessaa dorsifamaa jiru. Maatiin isaanii maaliif dhaaba kana duukaa sochootu jedhamee kanatti sodaachisamaa jiru. Kanuma wal qabsiisee magaalaa Amuruu keessatti poosteriin mormitoota keenya tarsa'ee jira. Gandarra deemanii tatarsaasaa jiru. Amma namoonni baay'een immoo iyyuu halkan mana isaanii irra bulamee dorsifamaa jiru. Sodaachifamaa jiru. Namni paartii keenya deeggaree immoo mana isaanii jala qaamni hin beekamne dhaabbachaa bula. Kana rakkoo adda addaa garatti himannu dhabnee amma rakkachaa jirra. Kanas ta'e qabsoon hin dhaabbatu. Nama finiinaa hundi ittuma dabarree hojjenna. Gara fuulduraattis qabsoon keenya kana ittuma fufaammaa bilisummaa argannutti jechuudha.
Obbo Inkoosaa Namarraa aanaa Jaardagaa Jaartee irraa kaadhimamaa mana maree bakka bu'ootaa kan gamtaa Madrak ibsa kana naa kennuu keessaniif guddaan sin galatoomsadha.
Isinis galatooma eebbifama.
Wallagga lita aana san yonole akkasumasimo shawa lita baakof arsi manabarno ta digaluft icho keesat ibale firarsa wana dadage gesa musamata wajiri kongresa biyolesa oromo finfinnerra. Dimmakana bordi filanno oromia radde bafachuf jecha durata bordicha ambasader disasa dirribsati bilbilenture. Ak kutabi yarra debia jiranif kararra jiran kanna fipsan ambasader disasan himannale mormitonit eesan kana lalchise akkana jiran.
Pasren dorgomo dorgomtota maseerane bakka orkate sanatti male bakka biratti duula na filaddo adem suura mirga kabu jaasani timmo lenjin kenname kunndum to hala meje saafira jira ega darbe darbe wante kabu kunimmo kami mali ojere nuti korande dorgogor na jira de numa sana sare samura kaba uke kana simmo sirrida sirri miti kanjero ga korachura kamna
Dhaggeeffattoota keenya akkuma dhageessan imannaalee dhiyaatan kana qoratanii ilaalanii akkanatti deebi'an naabdichisanii jiru ambaasaaddar Disaasaan akkuma argannetti kan siniif dhiyeessinu ta'uu beeksisna kanarraa kanumaan xumurra nagaatti ani namoo daandiiti.
Dhaggeeffattoota keenya akkam isa yeroo mara kadhiyaatu qophii fayyaa boru dhaggeeffachuu hin dagatina kun raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. Kanneen yaada yookiin gaaffii qabdannuuf barreessuu sagantaa keenyatti hirmaachuu barbaadaniif galanni keenya guddaadha. Imeeliin yoo nu erguuf barbaadan horn@voanews.com feesbuukiin keenya immoo afaan oromoo akka jecha oromootti @voanews.com irratti nu argattu yaada keessan nuuf hira. Telefoonni keenya tolaa ammoo 202-205-9942 gara afaan oromootti saqajeelchu 13 tuquu hin dagatina.
Sagantaa keenya xumuruu dura matuuta oduun irra deebi'a. Humnootii waraanaa Yuunaayitid Isteetsi dabalatee michoonni Ameerikaa walabummaa Afgaanistaan keessaa babal'isuuf deeggarsa godhan pirezidaant Ashraaf Gaanii galateeffataniiru. Uummati Afgaanistaan guutummaa loltoonni Yuunaayitid Isteetsi agarsiisaniif wareegama guddaa lammiiwwan Ameerikaa biyya keenya bilisoomsuuf baasaniif beekannaa ni kennu jechuudhaan Gaaniin Kongiresa Ameerikaaf ibsa kennaniin beeksisaniiru. Magaalaa galma mootummaa Afgaanistaan Kaabul keessatti haleellaa boombii of wareegdota konkolaataarraa dhoheen namoonni ja'a du'aniiru. Yoo xiqqaate kanneen 22 ta'an madaa'anii jiran. Pirezidaantiin Yemen Abdirabu Mansur Hadi erga ribxee loltoonni shi'aa murna waraanaan deeggaraman gara magaalaa Edenitti siqaa deemanii booda mana mootummaa kan magaalatti gama kibbaa jiru dhiisanii baqatan. Pirezidaantiin Masrii paarlaamaa Itoophiyaaf har'a ibsa kennaniin abdiif yaaddoo bishaan laga Abbayyaa waliin qooddachuu ilaalchisee qaban ibsanii jiru. Gareen finxaaleeyyii Boko Haraam magaalaa Daangaa Naayijeeriyaa irra jiru keessaa namoota 100 lakkaa'amaniif ijoollee hedduu ukkaamsee butuusaa aangawoonni Naayijeeriyaa beeksisanii jiru. Dubbii mammootummaa Naayijeeriyaa Maayik Omerii Asoosheetid Pireesiif ibsa kennaniin gareen kun jalqaba baatii kana innaa magaalaa Damasaak kan kutaa Boornoo keessaa gadhiisee bahu jiraattota magaalatti ukkaamsee bute. Dhiittaa mirga namaa Eertiraa keessaa kan qoratu komishinni tokkummaa mootummoota gabaasaa dhiyeessee jira. Dura taa'an komishina kanaa kan ta'an Maayik Ismiisiin kutaa afaan Tigiree irraa miniyaan haasofsiistee jirti. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 25 yookaan kiiloo herzii 11,965 fi 12,140 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloo herzii 9,485 fi 9,755 irratti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina nagaatti bula amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.